Blaðsíða 101. Hólspeglar. Ekki eru allir speglar sléttir. Sumir eru bognir á einhvern hátt. Hólspegill er íkvolfur. Hann er eins og skál sem við horfum inn í. Kúfturspegill bognar öfugt við hólspegilinn og hann minnir á yfirborð kúlu. Við getum þekkt speglana sundur á því að hólspegill er eins og lófin á kreftri hendi en kúfturspegill eins og handarbakið. Brennipunktur. Ljósgeislar sem hreyfast samhliða hver öðrum kallast samsíða ljósgeislar. Þegar þeir falla á hólspegil, endurkastast geislarnir og skera hver annan í punkti fyrir framan spegilin. Þessi punktur nefnist brennipunktur. Brennipunktur kúftsspegils er aftan við spegilin. Kúftir speglar breiða út ljósgeisla sem falla á þá. Ef geislarnir sem falla á spegilin eru samsíða, endurkastast þeir þannig að þeir virðast koma frá brennipunkti sem er aftan við spegilin. Allir bognir speglar hafa sérstakan brennipunkt. Fjarlægðin frá brennipunktinum að speglinum nefnist brennivídd. Þannig notum við hólspegla. Ef við látum sólarljós falla á hólspegil, getur orðið mjög heitt í brennipunkti hans. Þetta getum við nýtt okkur í sólarofni. Ef við setjum pott með vatni í brennipunktin, getum við látið vatnið sjóða. Við sjáum annað dæmi nokkurs konar hólspegil víða á húsum, gervihnattadiska. Diskur sem á að fanga útvarps- og sjónvarpsmerki þarf ekki að hafa slétt yfirborð. Merkin frá gervihnöttunum endurkastast vel engu að síður. Móttakarinn sjálfur sem nemur merkin er staðsettur í brennipunkti disksins, hólspegilsins. Og hér hægra megin ofarlega á blaðsíðunni eru tvær skýringamyndir. Efri myndin er hólspegill og svo neðri er kúfturspegill, þar sem bókstafurinn F táknar brennipunkt. Og undir segir hólspegill safnar saman ljósi en kúfturspegill tvístrar því. Og neðst á síðun er mynd af gervihnattadiski. Textin segir gervihnattadiskur er hólspegill og fangar merki sem á hann falla með móttakara sem er komið fyrir í brennipunkti disksins.